Кымбатты агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди кабарларыбызды жогоруда айтылган такырыптар менен кеңирээк одан ары жалгастыратын болсак, алдымен такырыптарды дагы да бир эстериңизге сала кетейин. Бүгүн Алматыда халыкка баспана калсын козголосу митинг өткөздү. Сен бүгүн өткөн Сарыарка кинотеатрынын жанындагы уруксат этилген митингке баспана зарын тарткандар түгөл жыйналды десе де болот. Казактар алемди деп аталган айдарыбыз дүйнөнүн төрт бурушунда жүрүп, табыс менен жетиштерге жеткен казактар тууралуу аңгимелейди. Бүгүн Монголиянын Баян Үлгү аймагынын акпарат орталыгынын жетекчиси Алматыда өткөн Ата мекен тугурум, ана тилим тунугум халыкаралык жыр мушайрасынын жеңимпазы Сураган Рахметулу менен тааныштыратын болабыз. Адеттегидей минбер бизден пикир сизден айдарында Азаттык радиосунун тыңдармандары азыркы коом тууралуу өз ойлору менен пикирлерин ашык ортага салылады. Сарапчылардын баалоосу боюнча ТМД элдеринде заңсыз адам трафиги, заңсыз каруу менен эсирки сатуудан кийин 3-чү орунга экен, ал Алматыда кулдукка салуу үчүн өз жерлестерин Казакстанга алып келүү менен айналышса деген күдүк менен Өзбекстан азаматы усталып отур. Кымбатта агайын, сондай-ак прокурор соттан Күлөкеевди 10 жылга бас бостандыгынан айырууда сурат деген Күлөкеевдин соту барысындагы казандын соңгу күнү болгон сот процессинен де Астанадагы тилшибиз жолдаган репортаж менен таанысатын боласыздар. Мынекей ардактуу агайын, мына осу жана башка да такырыптарды сиздер Азаттык радиосунан тыңдайтын боласыздар. Азаттык радиосу ар дайым сиздер үчүн кызмет этет. Олой болсо биздин кабарларыбыздан алыс кетпеңиздер.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар. Ардақты әлеумет, жоғарыда өздеріңіз естігендей Азаттық радиосының хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыздар, сіздер веб-сайттан барлық хабарлардың мәтінін оқып, олардың дыбыс жазбаларымен де таныса аласыздар. Ал енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген митинг болып өтті. Митингке баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары және ипотекалық борышкерлер қатысты. Жиналғандар биліктен тұрғын үй мәселесінің тез арада оң шешімін табуын талап етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Абдыхалықұлы осы митингтен жолдаған репортажымен жалғастырады.
Қарашаның бірі күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген кезекті митингі болды. Халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақованың айтуынша, митингке бір сағат уақыт берілгеніне қарамастан өздерін алаңдатып отырған мәселелерді түгел айтқан және Халық банкінің төрағасы өздерімен кездесуден қашқақтаған үшін жиналғандардың көзінше Григорий Марченконың суретін өртеп жіберген.
Там выдали один час, мы успели высказать то, что мы хотели. Сказать все наши проблемы.
Бізге бір сағат уақыт берілді. Дегенмен біз өзімізді алаңдатып отырған мәселелерді түгел айттық деп ойлаймыз. Халыққа баспана қалсын қозғалысының сыртынан айтылып жатқан барлық әңгімелердің ешқандай негізі жоқ. Біздің артымызда біздің семьямыз, біздің балаларымыз ғана тұр. Біз өзіміздің баспанамыз үшін күресіп жүрміз. Халық банкінің төрағасымен біз бірнеше рет кездесуге бардық, бірақ ол белгісіз себептермен бізбен кездесуден бас тартты. Соңғы рет хабарласқанымызда ол шетелге ұзақ уақыт іссапармен кеткенін айтты. Сондықтан да біз Халық банкінің кездесуі чықпағанына қарсылығымыз ретінде Григорий Марченконың суретін жалғандардың алдында өртеуге мәжбүр болдық. Екі бөлмелі үйін сатып, үш бөлмелі үй аламын деп банкке қарыздар болып отырған Айғаным Тойғанбаеваның ойы төмендегідей.
Мен өзімде бүгінгі таңға дейін екі комнаталы үйім болды. Былтыр осы күзде сатып, сол үйді сатқан бағам 110 мың доллар, сразу банкқа апарып құйдым. Сатып алған үш комната үйім 70 мың долларды тұрмайды. Мен қазір сатсам, далада қалам екі баламен. Сол үшін келіп тұрмын. Бүгін төлемесең, банк деген жаныңды шығарады. Мен былтыр екі жұмысты істедім. Биыл бір ақ жұмыс бар. Бар жерде сокращение болып отыр. Фирмалар жабылып жатыр. Сонда біз қарапайым халық не істеуіміз керек? Бір баспанамызды сақтап қалайық деп келіп тұрмын.
Ал Зылиха Құрманбаева бәріне кінәлі билік, себебі билік басындағылар қазақтың әлеуметтік мәселелерінің түйінін шешуге талпынған жоқ деп отыр.
Қазақтың әлеуметтік жағдайы шешілген де жоқ, шешілмейді де. Неге? Себебі үкімет басы, не президент болсын, қанша келген премьер-министр болсын, біреу де бір қазаққа бір жақсылық жасап көрген жоқ. Басы істейтін адам 10 жылдықты тойлағанша 10 микрорайон салып бермей ме кілең қазақтарға? Егер шаңырақты трудовик 5-ші шаң 35 мың халық тұрады. Егер үкімет 35 мың халықтың жағдайын туғыз алмаса, несіне отырып орнын босатып кетпей ме? Бұл 91-ден ақша жеуге тоймайтын бір алпауыттар келді болды. біздің кадровый мәселелерді какой-то киім, какой-то Москевич, какой-то металл акшамилар шешетін болса, біздің қазақтың өмірі болмайды. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, арты неге алып келетінін әр адамның өзі біледі. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, басқа ұлтқа ол жақсылық болмайды. Қазақ ешқайға бармайды, басқа баратын жері жоқ.
Басынан даварылмаған жатаққана тұрғындар жағдайларының күн өткен сайын нашарлап бара жатқанына шағымданса,
екінші рет шығып отырмыз. Баяқ жартас, бір жартас болып ешқандай өзгеріс нәтиже жоқ. Отырмыз, күн болса міне күннен күнге суытып атыр. Ал біздің балаларымыз күні түні су құйды, ойлаңызшы. Заңсыз дүние істегеннің бәрі мойнымен көтеріп, бізге әлі де ешқандай еш жер көмектеспей отыр. Бармаған есік, баспаған тауымыз қалмады.
Заң бойынша өздеріне тиесілі үйге қол жеткізе алмай жүрген әскерилер, әскери шенеуніктердің бәрі өтірікші дейді.
Полковник Оразалиевтің айтуы бойынша 1 миллиард 200 миллион бөлінді деді. Енді осы жақында газетте жазғаны бойынша жаңа жылға дейін қол соттың қаулысы бар адамдардың бәрі жаңа жылда жаңа үйлерінде қарсы алады деген газетке шықты ревюінде Оразалиевтің. Енді бұл рас па, өтірік па, біз сенбейміз. Генералдардың өздері өтірік айтады да, біз бір генералға жазамыз. Ол айтады, 11-ші жылы планер үй тұрғызуға, екінші генерал айтады, қазір сендер закуп квартира болған кезде осы 2008-де сендер аласыңдар деп, осы көктемнен бері қарай алдап келеді ғой бізді.
Өзін Сырлыбаева Рая деп таныстырған әйел, Жетісу аудандық соты қарашаның 4-ті күні үйіңді бұзамыз деген қағаз ұстатып кеткенін жеткізді.
Легализацияға мен беріп отырмын документімді. Ол документ легализациядан өтіп, маған жасап беріп отыр. А бірақ жерді сонан кейін мен документімді жоғалтып жіберіп, кейіннен тапқан уақытында ол үй ана кісіге госакты ретінде жасалынған. Менікі 20 августте легализовать етті. Ана кісінікі ноябрьдің 20-сында госакты жасаған ол кісіге. Менің жеріме жасап, 4-інде снасть етеміз деп келіп отыр. Сотта.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда баспана зарының жыры сенбі күні де одан әрі жалғасты. Сарыарқа кинотеатрының алдында өткен митингіде баспанасынан айырыла жаздағандар болмаса несие борышкерлері өздерінің мұң зарларын шақты. Естеріңізде болса, өткен аптада банктерге тұрғын үй несиесі бойынша қарыздарын өтей алмай жүрген азаматтар 12 айға осы қарызды шегеруді сұрап көптеген банктердің алдында, оның ішінде Халық банкі, Альянс банк, АТФ банктерінің алдында пикеттер өткізіп өздерінің талап ортаға салған болатынды. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында Алматыда Атамекен тұғырым, ана тілім тұнығым атты халықаралық жыр мүшәйрасы болып өтті. Бұған әлемнің 15 елінен ақындар қатысты. Қазылар алқасының айтуы бойынша бас аяғы 90-дай ақын жырын үкілеп бәйгеге қосқан екен. Осы мүшәйраның жеңімпазы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлымен кездесудің сәті түскен екен біздің алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызына. Олай болса, осы тілшіміздің Сұраған Рахметұлымен сұхбатын енді сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Моңғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Моңғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі интернет жүйесі, электрондық ақпарат құралы дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқын алып келеді. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзінің қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынымына айналып отыр. Алтын жеті түрлі үлкен телеарналар, қазақ радиосы және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық.
Деген ол, Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы, одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгілерін пайдаланамыз.
Баян-Өлгейде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян-Өлгей радиосы ғана. Радио күніне бір сағат хабар таратады. Әрі Моңғолиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылы орнаған радио өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңашылуға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтарды тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдегі бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін мүмкіндік бар.
Дегенмен баян өлгүйлүк бауырлардын бул усунусун элимиздеги Казак радиосунун ужумы эскере бермейтин көрүнөдү. Сураган Рахметулунун айтуунча, Казак радиосуна Нурлан Өнөрбаев башчылык этип турган кезде Казакстан менен арадагы байланыш өтө жогору болгон экен.
Казакстан менен байланыш Нурлан Өнөрбаевдин тусунда өтө каркынчылык. Бул кисилер өтө көптөгөн жабдыктар берген бизге. Азыр башчылар менен байланыш алмашбыз. Ошол арадагы башчылар менен сүйлөшүп көрдүк. Бирок алардын көпчүлүгү Казакстандын геосаясаты акпаратка байлуу экенин сезине албайт. Муну сезине албайтын себеби биздин баян өлкөгө эгер алар акпаратты кондурууга жасайтын болсо, аны бир белдин ар жагында Чыңжаң тыңдайтынын билбейт. Казакстан телеарналарын апарып орноттук. Энди Казак радиосун апардык. Эндиги кезекте интернет колго келди. Энди баардык газеттерди бөлдүрүү үчүн Маданият акпарат министри Улан-Баатырга барган кезинде бир жакшы басымдар көтөргөн сыякты.
Азыр баян өлкөй радиосунун толкун жийлиги 15 киловатттан аспайт экен. Демек алыс абулдар казак тилиндеги жалгыз акпарат куралынын үнүн эстүүгө зар. Сураган Рахметулу осу тыкырыктан чыгуунун жолун караштырып жаткандыгын айтады.
Бул деңгээл дегенибиз Монголия мамлекети түгөл тыңдайт мүмкүн келтирет отурабыз. Жана эле убактын аздап койсок анда Чыгыш Казакстан жартылай тыңдайт. Жапонияга бир багдарламалар жасап, Жапония өкмөтүнөн өтүнүч жасап отурбуз. Эгер ал радио передатчы орнотуп болсо, анда радиусу 60 километрге дейин келет. Азыр күч кубаты кемсинде.
Радио менен катар акпарат орталыгында Жаңа Дәуір газети менен Шугула журналы чыгып турат. Сураган Рахметулу Жаңа Дәуір талабына сай ондагы акпарат куралдарынын бет бейнесин өзгөртүп, бүгүнкү окурмандын суранысын канагаттандырууну көздөп отургандыгын айтады. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбат агайын тилшибиздин Алматыдан жолдаган бул кабарында Монголияның баян өлгүй аймагында тұратын Сураган Рахметулу мен әңгімені тыңдадыңыздар. Сураган Рахметулының айтуына қарағанда, осы өлкедегі қазақтар Қазақстаннан жететін ақпараттарға зәру екен. Міне сол себепте Қазақстан атына олар өздерінің өтініш тілектерін жеткізгілері келіп отыр.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqte.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, енді бүгінгі күнгі басты жаңалықтардың негізгі тақырыптарына қысқаша тағы да бір рет тоқталып өтейін. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп, әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа нүкте қойылып отыр. Алматы халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инойатовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынап отыр Human Rights Watch ұйымы. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақыштың әуе шабуылдарынан Пәкістанның шекара аймағында 20 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісін өзінің еліне қайтармақшы, өйткені Малайзия Косово аймағының тәуелсіздігін таныған болатынды. Ирак көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Бұл жөнінде Нури Әл-Малики мәлімдеді. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда, олар бүгін Мәскеуде кездесуде. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралады. Мұнда Латвия астанасында бас қосатын Балтық елдерімен Украина, Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынас шығарылып отыр. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек бермекші. Ең соңғы мәліметке қарағанда Пәкістанда сәрсенбі күні болған жер сілкінісінен баспанасыз қалғандардың саны 75 мыңнан асады екен. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамыздың қалған бөлігінде берілетін тақырыптардың негізгілеріне тоқтала кететін болсам, алдымен мінбер бізден пікір сізден айдарына кезек беріледі. Онда әдеттегідей Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің қоғамдағы болып жатқан өзгеріс құбылыстарға қатысты ой пікірлерін ортаға салады. Сондай ақ сарапшылардың бағалау бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сондай-ақ қазан айының 31 күні болған Жақсыбек Күлекеевтің сот процесінен репортажбен де танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен жалғастыра отырсақ, мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда зейнеткер Жәмила Сайынқызына сөз беріледі. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы пікірін ортаға салады.
Мына жас өспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институт төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысы болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп атқан әкешеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлейме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек үкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, ана Эмиратта естіп отырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда да көкейкесті мәселе болып қалып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша тайымды елдерінде заңсыз адам трафигі заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға ие болады екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Найля Султаннан тыңдап көрейік.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығару мен 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карема Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали с Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіраны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар, олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы Араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
O'zlariniki, o'zlarining odamlari, o'zlarining shu qishloqdan, shu o'zlarining yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyapti deb bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, bagajni olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarining odamlari olib kelib, shunaqasiga kidaytib ketyapti.
Жума күні алматылық полицейлер адам сату фактысы бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда айтқанымыздай, 31 қазан күні Астанадағы Жақсыбек Күлекеевке қарсы болып жатқан соттың процесінен тілшіміз жолдаған репортаждың мазмұнымен сіздерді таныстырып өтейін. 31 қазан күні Астанадағы Сарыарқа ауданының нөмір 2 сотында Жақсыбек Күлекеев ісіне қатысты 2 айға созылған сот отырысында тараптардың жарыс сөзі басталған. Мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов соттан Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Күлекеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданындағы құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджін, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есеп шоттарындағы ақшаларын тәркілеп, соның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беру керек дегенді алға тартқан прокурор Еркін Шәріпов. Прокурор Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің 4 эпизод бойынша, демек, жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді алға тартып отыр. Сонымен Шәріпов сонымен қатар бірге сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Күлекеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып, судьядан осыларды есепке алуды, демек ескеруді сұраған. Сотта соңғы сөзін айтқан Күлекеевтің жүргізушісі Есенгелді Оспанов өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын тағы да қайталап, маған психологиялық қысым көрсетілді, қорқытты, мені адастыруға дейін алып барды деген сөздерін соңғы сөзінде айтты Есенгелді Оспанов. Жүргізуші Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсенов тергеу ісінің бастан аяқ өрескел заң бұзушылықпен жүргенін атап көрсетті. Осы үшін де қаржы полициясының өкілдерін қылмысқа тартуға болады деген ол 100 мың доллардан қайда кеткендігін сұрап отыр. Заңға сәйкес тәркіленген ақша іс аяқталғанша тергеу мекемесінің атында банктердің бірінде депозитте сақталуы керек. Бірақ ол ақша ешбір банкте сақталмаған, тергеу ісі барысында да әлгі ақшаны айыпталушылардың қорғаушылары көрмеген. Ал Күлекеевтің туыстары прокурордың талабына наразылық білдірді. Олар 2 ай бойғы сот ісінің барысында Күлекеевтің жазықсыз екеніне көздері жеткендігін айтқан. Жарыс сөз енді алдағы дүйсенбіде жалғасады екен. Онда Күлекеев пен оның адвокаты сөйлейді деп күтілуде. Осыдан кейін сот үкім шығаратын болады. Қазақстан ұлттық темір жолының экс-президенті Жақсыбек Күлекеев үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалғандығы белгілі. Ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасымен таныс боласыздар. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарға шолу және талдау хабарларымен танысасыздар. Мәселен, осы аптада Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкіметтерінің саммиті болып өтті. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысы Қырғызстанның ұлттық экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін дейді сарапшылар. Міне осы және басқа да Орта Азия елдерінен алынған соңғы хабарлармен таныс боласыздар, қымбатты ағайын.